Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o odnosu između gena i inteligencije i o tome kako je ovaj odnos bio sagledavan u nauci kroz istoriju. Odnos između inteligencije i gena, odnosno naslednih činilaca, različito je sagledavan kroz istoriju nauke, kao u ostalom i sam pojam inteligencije. Tokom 19. i ranog 20. veka, u eri koju su, nažalost, u mnogo čemu obeležile rasističke teorije i eugenika, insistiralo se da je inteligencija genetički predodređena, što je neretko zloupotrebljavano i kao tobožnja naučna podloga za neravnopravan tretman pojedinaca i grupa. No, takva shvatanja su od sredine prošlog veka na ovamo praktično izgubila svaki naučni kredibilitet, nakon što su ih vodeći istraživači na čelu sa Stevenom Jayom Gouldom izložili sveobuhvatnoj, neumoljivoj i dobro potkrepljenoj kritici. Kako je napredovalo naše poimanje genetike, a uporedo s tim i naše poznavanje ljudskog mozga, posve se razjasnilo da se inteligencija ni na koji način ne može svesti na jedinstven kvalitet ili parametar, budući da je ona tek zbirni naziv za mnoštvo raznolikih veština i sposobnosti, krajnje složene geneze i dinamične evolucije. Jedan za drugim naučni proboji, poput razotkrivanja strukture molekula DNK, detaljnog upoznavanja genetičke azbuke, dešifrovanja čovečijeg genoma i naposletku vrtoglavog razvoja epigenetike, vodili su nas i dalje nas vode ka savremenom sintetičkom sagledavanju uloge nasleđa u šarolikim biološkim, psihičkim i socijalnim procesima koji nas na nivou jedinke, užih i širih zajednica ili pak celokupnog čovečanstva u različitoj meri oblikuju, no nikad jednoznačno ne određuju. Dragi slušaoci, danas će nam o odnosu između gena i inteligencije u kontekstu istorije nauke govoriti naša gošća, docentkinja doktorka Eva Kamerer sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
I'm watching porn in my hotel dressing gown.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je docentkinja doktorka Eva Kamerer sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema nosi naslov Odnos gena i inteligencije. To je vrlo ozbiljna tema o kojoj je u istoriji nauke bilo mnogo gledišta koja nisu izdržala kritički test potonjih generacija, mnogo stramputica, mnogo zloupotreba i zato je i delikatna. Pa je najbolje da je istorijski i priđemo. Kada je počelo da se govori o naslednim činiocima inteligencije, kada je to postavljeno prvi put na neku naučnu osnovu?
Pa koliko ja znam, to se desilo u drugoj polovini 19. veka, kada su zapravo rađeni nekakvi proračuni o tome kako pretpostavljeni nasledni faktori koji tada još nisu bili naravno objašnjeni utiču na inteligenciju, ali i na druge čovekove karakteristike kojima je pripisivana velika vrednost. I pre svega bih se složila sa vama da je reč o jednom veoma delikatnom pitanju i iz istorije već, ali iz ovog kratkog pregleda preko koga ćemo kroz koji ćemo preći, moći ćemo da shvatimo koliko je to zaista bilo delikatno, budući da se ovaj naučni diskurs o odnosu naslednih faktora i ponašajnih karakteristika inteligencije i tako dalje u mnogo slučajeva zapravo preplitao sa nekakvim velikim ideološkim pričama koje, nažalost, nisu imali samo pozitivne implikacije, već vrlo često veoma negativne. Kada govorimo uopšte o odnosu između gena i inteligencije ili između, kada govorimo recimo o biodeterminizmu ili o genetičkom determinizmu, dakle o tome do koje mere su čovekove karakteristike zapravo determinisane nekakvim naslednim materijalom koji on dobija od svojih predaka, onda govorimo, može se reći u jednom metaforičnom smislu, o nekoj vrsti večnog pitanja. Jel? Želela bih u ovom kontekstu da se pozovem na jednog starijeg, ali značajnog mislioca koji sa ovom temom nema neke neposredne veze. Kant je govorio o tim tradicionalnim metafizičkim pitanjima, na primjer o tome da li je duša besmrtna, kao o pitanjima na koje ne možemo da odgovorimo, ali smo nužno prisiljeni da ih postavljamo. I to su pitanja koja nas stalno kopkaju. Izvesna analogija postoji i sa ovim pitanjem, mada naravno odmah se ograđujem, to nije pitanje na koje ne možemo da odgovorimo ili barem nećemo moći u potpunosti da odgovorimo sa napretkom nauke. Dakle, uvek nas nužno kopka da li smo mi takvi kakvi jesmo i drugi ljudi koji su oko nas zapravo proizvod svoje biologije, onoga što su nasledili, ili su u značajnijoj meri zapravo proizvod delovanja nekakvih sredinskih faktora. To je, prepoznajemo, to je ta duga diskusija o nasleđu i sredini. Jel? Dakle, neka vrsta konfrontacije stavova u ovom kontekstu.
I ako bih smeo, izvinjavam se, ako bih smeo malo da trčim pred rudu, to je postavljano i danas se često postavlja čak kao dihotomija.
Da.
Ili, ili. Međutim, da li to vredi tako postaviti?
Naravno da ne vredi. Naravno da ne vredi. To je jedna istorijska forma u kojoj se to pitanje postavljalo i mislim da je danas zapravo takvo postavljanje pitanja u potpunosti anahrono. Zašto je anahrono? Pa upravo zato što je nauka pokazala, između ostalog, da ne možemo na takav način ne samo da dođemo do ispravnog odgovora, već zapravo potpuno karikiramo, jel tako, sam problem. Jel? I u ovom trenutku bih podsjetila na jedno značajno mesto koje nalazimo kod savremenog evolucionog biologa Richarda Luontina. On kaže, obično se priča o tome da je naš fenotip, pa onda i inteligencija, jel, zapravo proizvod interakcije genotipa ili gena i sredinskih faktora. Ali A ni to nije zadovoljavajuća priča. Ne samo da nije zadovoljavajuća priča da postoji jedna apsolutna dihotomija između ove dve stvari, nego ni pojam interakcije zapravo ne osvetljava dobro relacije koje imamo između ovih aspekata. Zašto? Zato što kada govorimo o interakciji, mi u stvari impliciramo da se radi o dve odvojene stvari, jel, koje na neki način interaguju, mi to treba da objasnimo, ali nikada ne možemo da dođemo baš do nekih sasvim izvesnih rezultata. Jel. Dakle, Luontin, vidjet ćemo posle zašto je on uopšte značajan u ovoj priči, zapravo insistira na tome da krenemo od ideje da su ovo dve stvari koje su toliko zapravo blisko vezane i toliko jedna utiču na drugu da ih ne možemo odvajati na ovaj način kao što je to tradicionalno bilo.
Naravno, ni u jednom ishodu mi ne možemo da izdvojimo kolika je težina, ne možemo a priori da izdvojimo, sem u vrlo specifičnoj situaciji gde znamo sve okolnosti, ne možemo da razdvojimo grupe činilaca i da kažemo da su jedni, a ne drugi uzrok. Možemo da pitamo, recimo u slavnoj metafori o Trojanskom ratu, možemo da pitamo zašto je zapravo Ahiv umro. Da li je umro zato što mu je peta ostala ranjiva? Da li je umro zato što ga je Paris pogodio strelom? Jedno i drugo je tačan odgovor. A da li je možda umro zato što se odazvao Agamemnonovom pozivu da dođe u rat? I to je tačan odgovor. A umro je i zato što su društveno-istorijske okolnosti uslovile veliki sukob između Trojanaca i Grka u kome su mnogi poginuli, pa eto, i Ahil. Sve su to tačni odgovori.
Tako je.
Tako isto i kada pitamo koji sve činioci utiču na inteligenciju, ima mnogo tačnih odgovora.
Tako je, tako je. Dakle, veoma je opasno pojednostavljivati stvari. Mada sada može delovati kao floskula, jel, kada se kaže pa to je u nauci vrlo komplikovano, radi se o jednom jako kompleksnom problemu. Ali bez obzira na to što je to jedno pitanje koje nas nužno kopka i koje će nas još dugo vremena dakle, zaokupljati, bez obzira na to što budući da je nauka veoma komplikovana i sve više zahteva veliku količinu specijalističkih znanja, u popularizaciji dolazi do izvesnog pojednostavljivanja. U ovoj oblasti moramo jako da se čuvamo ovakvih pojednostavljivanja, jer njihove implikacije mogu zaista da budu, pa da kažem, katastrofalne.
Pa dobro, onda pre nego što pređemo na to kako danas pokušavamo da sagledamo stvari i da s tim izađemo na kraj, da se malo pozabavimo tim ekstremnim primjerima pojednostavljivanja koje je već dovelo u istoriji do stravičnih implikacija. Dakle, imali smo eugeniku, imali smo rasnu teoriju, imali smo sve moguće zloupotrebe koje su prizivane i kao opravdanje za vrlo praktična zlodela, za užasne stvari, gde je jednostavno tretiranje između ostalog i odnosa gene i inteligencije, zapravo biološke osnove čoveka, bilo vrlo često instrumentalizovano.
Da, da. Dakle, imamo tu, ajde da kažemo, nesrećno preplitanje između rane genetike i eugenike. Jel? I znamo do kakvih je, nažalost, to posledica dovelo. I to je zapravo dovelo do još nekih posledica. Dakle, na onim ideološkim pozicijama koje su bile dakle, dijametralno suprotne eugenici, jel, i nekakvom biologizmu, se zajedno sa eugenikom odbacivala i genetika. Jel. Jedan od jasnijih slučajeva toga imamo u jednom periodu razvoja biologije u Sovjetskom savezu. Jel? Budući da je marksistička ideologija, barem onako kako je bila artikulisana u Sovjetskom savezu, dakle, tvrdila da je čovek u najvećoj meri proizvod svoje sredine i da zato treba promeniti sredinu i pružiti čoveku mogućnost, jel, da živi na jedan humaniji način, u paketu sa tim je išla ideja da je genetika naprosto jedna buržoaska nauka. pa mi to možemo da nađemo i u nekim tekstovima, dakle, neposredno posle Drugog svetskog rata i kod naših biologa, jel, koji govore afirmativno o Darwinu, ali istovremeno govore vrlo negativno o genetici kao o nauci. I tu je zapravo genetika pretrpela, jel, dakle, jedno... Dakle, jedan negativan stav je trpela decenijama upravo zbog nekog izvesnog afiniteta koji je postojao između nje i eugenike i sličnih učenja, ili da kažemo zbog zloupotrebe od strane onih koji su zastupali eugeniku.
Naravno, što se uporedo sa pomenutim primjerom u nekim drugim zemljama sve do, ja bih rekao, Drugog svjetskog rata, kada je dostigao i kulminaciju u nacističkim zvladovima, ali nipošto nije bilo ograničeno samo na nacističku Nemačku. Dakle, genetika se prizivala kao opravdanje za čitav niz potpuno neprihvatljivih društvenih stavova i praksi.
Tako je, da. Dakle, ubijanje čitavih grupacija ljudi je pravdano time što je navodno, dakle, njihove biološke karakteristike su manje vredne i oni ne zaslužuju, jel, da budu članovi društva, a još manje zaslužuju da imaju potomke, jel, dakle, to je to pitanje rasne čistote, jel, i onda zloupotrebe.
Međutim, naravno, to danas ćemo reći da je nenaučno. Zapravo.
Tako je.
To je bila pseudonauka u svom najzlokobnijem vidu. Tako i to je. Treba reći danas, jer imamo i ljudi koji kažu nauka je dovela do toga. Moramo se od nauke ograditi, ali ja bih rekao da istinska nauka nikada ne bi stala iza nečeg takvog.
Da, istinska nauka nikada ne bi stala iza tako nečeg. E sad, ja se u velikoj meri slažem sa nekim stavovima, dakle, savremenog filozofa biologije Eliota Sobera, koji kaže da je poželjno da razlikujemo, dakle, same naučnike od njihovih naučnih stavova. Kada se kaže same naučnike, onda neka njihova ideološka uverenja, neke njihove motive i tako dalje, koji, nažalost, i kod velikih naučnika, jel, krajem 19. i početkom 20. veka, nisu bili tako svetli kao sama njihova nauka. Jel, ali to istovremeno ne znači da ne možemo da razlikujemo ono što je dobra nauka od nekakvih iskrivljenja nauke.
I da, za kraj ovog prvog dela, gde pokušavamo da upokojimo sve ove aveti zloupotreba koje su pratile istoriju nauke u fazi o kojoj govorimo, vrlo zanimljivo je pitanje da li su prema Charlesu Darwinu bili nepravedniji protivnici ili oni koji su se u njega kveli, bar mnogi od njih.
Da, to je dobro pitanje, to je dobro pitanje. Dakle, Charles Darwin je bio zloupotrebljavan kako u 19. veku, tako i u 20. veku, i to možemo i dalje da pratimo, jel, sa jednim sistematskim pokušajem redukcije i osiromašenja njegove teorije i stalnih tvrdnji i pozivanja na Charlesa Darwina, jel, u nekim koncepcijama koje zapravo ne zaslužuju da se pozivaju na Darwina. Jel.
E sad, naravno, kad smo ovo rekli, možemo tu da stanemo i da kažemo jao, strašno, pa šta bismo i očekivali u ovakvom ljudskom društvu sa ovakvim čovečanstvom, eto gde je i nauka završila, i da zaplačemo, što ne bi bilo preterano, ali isto tako možemo da kažemo i da ima dalje. Priča ima nastavak. U 20. veku nauka je otišla sasvim drugim, ja bih rekao, daleko pozitivnijim pravcem, i za nekoliko minuta govorit ćemo više o tome.
Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa docentkinjom doktorkom Evom Kamerer sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu o odnosu gena inteligencije kako je sagledavan u nauci kroz istoriju sve do danas. I evo, prošli smo na neki način, mada naravno ni iz daleka dovoljno, ne može se to dovoljno obraditi u jednoj emisiji, pa ni u 10 ili 100 emisija. Prošli smo kroz najmračniji period i sad bi trebalo da nekako svane. Pričamo o drugoj polovini 20. veka, pričamo o tome kako je nauka ostavila za sobom ove predrasude i zloupotrebe o kojima smo govorili. Šta je sve uslovilo promenu?
Ta promena je rezultat, naravno, mnogih faktora. Kao što smo prethodno i pomenuli, dakle, pod utiskom strahovitih posledica rasizma, sa kojim se čovečanstvo suočilo tokom Drugog svetskog rata, rodila se potreba da se zapravo na jedan, ajde da kažemo, humaniji način sagleda stvarnost, da se ne izdvajaju grupacije, diskriminišu određene grupacije u društvu, u čovečanstvu i tako dalje. Ali mislim, i to mi se čini veoma važno, da je veoma značajan faktor bio zapravo napredak nauke. I to je ono što i danas podržava, jel, ovu nadu da će se jednom zaista do kraja objasniti odnos između različitih bioloških faktora, ne samo gena, i naših ponašajnih karakteristika, dakle, naših socijalnih relacija, šta god to, bilo, dakle, ovih kompleksnih čovekovih osobina. Dakle, ono do čega je nauka dovela, ako to može da se sažme u jednu rečenicu, jeste svest da su ove relacije jako složene, da one ne idu u samo jednom pravcu, dakle da nemamo nekakav jednostavni determinizam gde geni direktno uslovljavaju način na koji ćemo se ponašati, već zapravo imamo čitavu hijerarhiju nivoa gde se stvari ne dešavaju linearno, već praktično svi aspekti utiču jedan na drugi. Dakle, imamo, ajde slikovito da kažem, jednu mrežu, jel, relacija koja je veoma teško svesti, jel tako, na nekakav jednostavan odnos datih faktora.
Pojavio se i pojam ekspresije gena. On je u stvari bio prisutan od početka, ali ne toliko naglašen. Šta je ekspresija gena? To znači da geni određuju samim svojim postojanjem osobinu u punoj meri. Neki gen može da bude tu, ali da ne radi ništa specijalno, a neki drugi može da bude veoma aktivan. Geni rade, geni nisu jednoznačno preslikani u osobine, nego su zapravo vrsta naslednje informacije koja je aktivna.
Tako je. Dakle, došlo se do toga, dakle, do uvida da geni kao takvi nisu dovoljni za objašnjenje. Jel? Da mi zapravo moramo da posmatramo kako oni deluju, a način na koji oni deluju je određen zapravo sredinom, i to ne samo nekakvom spoljašnjom sredinom kao što mi to obično sebi predstavljamo, već i unutrašnjom sredinom, dakle interakcijom gena, interakcijom između gena i drugih, jel, organizmičkih faktora i tako dalje. Ono što je vrlo interesantno jeste da ta ekspresija gena, zapravo specifična ekspresija gena ili izostanak ekspresije gena, dovodi do formiranja različitih fenotipskih karakteristika, jel, koje onda, dakle, ne mogu biti svedene isključivo na same gene.
I naravno prevedeno na, opet, nažalost, moramo tako, malo uprošćen jezik, smemo da kažemo geni nisu naša sudbina.
Tako je, tako je. Ja moram da kažem da zapravo nakon ovog perioda, na njega ćemo se vratiti, nakon ovog perioda, dakle, kraja 60. i početka 70. godina, kada jeste postojao, bio je prisutan u naučnim krugovima, barem recimo u sociobiologiji, izvestan genetički determinizam, on je, zahvaljujući, dakle, novim naučnim uvidima, proučavanjima i tako dalje, doveo do toga da su i radikalni sociobiolozi zapravo odustali od tog genetičkog determinizma. Jel? Dakle, koliko znam, najviše što se danas usuđuju da kažu jeste da geni u izvesnoj meri ograničavaju naše ponašanje, a ne da ga direktno determinišu. Jel?
Naravno, svi smo se sada verovatno prisetili one slavne, veličanstvene scene iz filma Gataka, kada brat koji je po genetičkim činiocima trebalo da bude loše predisponiran, pobeđuju u plivanju brata koji ima navodno superiorne gene, ali naravno to ne znači ništa, zato što ovaj drugi ima jaču volju i zato što geni naravno neće da rade sami za sebe ništa, što ne zavisi i od mnogo toga drugog.
Da, 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 to je nešto, čini mi se, što nam je intuitivno jasno. Jel? Dakle, pre nego što smo bili zatrpani, dakle, tom idejom genetičkog determinizma, jel, koja nam je došla iz te nekakve nesrećne tradicije, bilo nam je jasno da zapravo mnogi drugi faktori, jel, utiču na to kako će se nasledni faktori ispoljiti i do kakvih će efekata dovesti.
I naravno, pomenuli smo sociobiologiju, ja naravno ne mogu da odovim, ne kažem naravno da nije veliki broj autora uticao, ali nekako bih se vezao za kritiku koju je Stephen Jay Gould uputio mnogim ključnim postavkama tadašnje sociobiologije.
Da, sociobiologija je zapravo jedan, kako ga krste, istraživački program koji pokušava da, polazeći od bioloških, konkretno evolucionih principa, konkretno principa prirodne selekcije, objasne, dakle, socijalne relacije. Socijalne relacije ne samo kod čoveka, nego i kod drugih životinskih vrsta. I sociobiologija se nekako, jel, nadovezuje na jedan čudan način. Dakle, to je relacija koju možemo da uporedimo sa relacijom koja je postojala ranije između genetike i eugenike, jel, nadovezuje se nekako na taj novi konzervativizam koji se javlja, dakle, u Americi i u Velikoj Britaniji početkom 70-ih godina, i nekako deluje da sociobiologija zapravo predstavlja neku vrstu legitimacije, jel tako, ovog novog konzervativizma. O čemu je zapravo reč? Sociobiolozi su zapravo jedno stanje za koje su oni smatrali da je prirodno, a to je stanje koje više liči na nekakve socijaldarvinističke fantazme nego što ga mi zaista nalazimo u prirodi. Dakle, jedno stanje stalne kompeticije, stalnog takmičenja za nedostajuće resurse, gde pobeđuju oni koji su biološki superiorni, jel? Oni su smatrali da je to poželjno društveno stanje. Jel?
Pa što je već ideološka preferenca.
Što je već jedna ideološka preferenca. I onda se, naravno, ova analiza protegla na mnoge karakteristike čovekove, pa između ostalog i na inteligenciju. Ja sam naravno zbog kratkoće vremena i prirode emisije moram malo da pojednostavljujem, ali suština bi bila sledeća. Dakle, oni koji su na društvenoj lestvici niže zapravo su biološki inferiorniji ili njihova inteligencija je manja, pa se oni sasvim prirodno nalaze na tom mestu u društvu.
I Gould je naravno pokazao koliko loše epistemološki, koliko loše u odnosu na naučni metod stoji takva postavka.
Da, da. Dakle, zapravo se, to je bila jedna od konsekvenciji, ili je to možda bilo i polazište, da se određene grupacije u društvu, dakle, pripadnici drugih rasa, konkretno je reč o Afroamerikancima, recimo.
I tu govorimo o banalnim zloupotrebama, nažalost, koje su se događale.
Tako je, tako je. Oni su jednostavno proglašavani onima koji su manje inteligentni, zato što je to tako biološki determinisano, biološki određeno i ne možemo ništa postići tako što ćemo ih obrazovati, uključivati, mislim, u nekakve institucije i tako dalje. I sve se to dobrim delom, to jest to se baziralo na tim nekakvim obskurnim testovima inteligencije.
Koji testiraju, u stvari, postoji jedan čuveni aforizam, šta je inteligencija, to je ono što mere testovi inteligencije.
Da, to je više od aforizma, budući da se to pojavljuje u nekim knjigama.
U stvari, bolje definicije i nema, zato što inteligencija zapravo je jedinstven pojam samo ako je poistovetimo sa rezultatom na testu.
Tako je, tako je. I onda je Gould među mnogim autorima, ali on je tu najznačajniji, jer on je to najekstenzivnije i najuverljivije pokazao, da se radi o testovima koje zapravo mere neke vrste veština i znanja koje su naravno pripadnici, dakle, belog stanovništva, jel, i višeg srednjeg sloja imali više prilike da steknu, jel, i da se radi o jednom besmislenom testu koji nam zapravo ništa ne pokazuje. I o tome svedoči na ovako najslikovitiji način i naslov tog velikog Gouldovog dela, dakle, pogrešno merenje čoveka, jel, koje u osnovi ima tu taj čuveni, i na to se i Gould poziva, taj čuveni Protagorin aforizam koji kaže čovek je mera svih stvari. Gould u toj knjizi pokazuje da je ta mera zapravo beli čovek koji pripada višim slojevima zapadnog društva. On je proglašen jednom univerzalnom merom.
Što je naročito u postmodernoj sociologiji, kad uzimamo za primer da na nauku ne možemo baš uvek da se osvornimo kada se na nju bilo ko poziva, čak i ako to ne izgleda od početka da je ideološki obojen.
Da, to su zaista delikatne stvari. Dakle, kada se sretnete sa nečim što je test, sa nečim što je merenje, onda vam to u najmanju ruku deluje egzaktno. I tome ćete onda da poklonite svoje poverenje. To je prostor manipulacije ogroman.
Naravno, ovde bih ja da istaknem dve stvari, naravno, u naučnoj emisiji Solaris veoma važne, mada je sve ovo do sada takođe važno, možda i važnije. Ipak, prvo, da i danas postoji mnogo naučnika koji slično misle, koji, da tako kažem, čine greške koje je Gould kritikovao i dalje, ili to ipak pripada nekoj prošlosti, da li se nešto pomaklo od tada, to je prvo pitanje. I drugo, naravno, da li nas to na neki način navodi da relativizujemo stvari do kraja, kao što se u postmoderni radilo, pa da kažemo da ni jedna činjenica ne postoji koja nije već neka ideologija.
Što se tiče prvog pitanja, ja mislim da uopšte ne postoji ni jedan naučnik, danas više ozbiljan naučnik koji drži do sebe, koji zastupa, jel, takvo stanovište. Dakle, postalo je jasno da ne možemo o genima govoriti na takav način, da geni ne determinišu, jel, dakle, ponašajne karakteristike i bilo koje druge karakteristike na način kao što se to nekada smatralo. I rekla sam malo pre, eto, čak i najradikalniji biodeterministi, jel, ako li je to, to svakako nije radikalno onako kao što je bilo krajem 19. i početkom 20. veka, da su i oni svakako ublažili svoj stav. Neki od njih, kao što je Edward Osborne Wilson, su se čak i pomerili u potpuno drugom pravcu i jednostavno takav diskurs uopšte danas više nije prisutan u nauci. Drugo pitanje je, naravno, prvo pitanje se odnosi na činjenice, tako dakle, konstatujemo kakvo je stanje u naučnim krugovima. Ovo drugo pitanje je, naravno, veoma složeno, ali mi filozofi smo uvek bili skloni i nadalje ćemo biti skloni tome da dovodimo u pitanje da li postoji nešto kao što je gola činjenica, jel, nešto što nije već nekakva interpretacija, pa onda uvek postoji opasnost da li je ta interpretacija nekako ideologizovana. Nauka i ideologija su se naravno uvek preplitale. I to preplitanje može da bude raznolikog tipa. Naravno, postavlja se pitanje da li mi zapravo možemo u potpunosti da izdvojimo naučne teorije ili naučne hipoteze od nekakvog ideološkog backgrounda ili sa druge strane da li imamo pravo da neke teorije odbacujemo ili neke hipoteze zato što one imaju eventualno ideološke ili političke posledice koje se nama ne dopadaju i ne smatramo ih prihvatljivim, šta više smatramo ih potencijalno politički opasnim.
To zadire u epistemologiju i u status istine, istine da. Sa malim i, a pogotovo onoga što bi se prezentiralo kao istina sa velikim i, čega se s pravom moramo uvek plašiti, jer što je veći i, to je veće ljudsko stradanje po našem istorijskom iskustvu.
Tako se pokazalo.
Borges je u razgovoru, slavnom razgovoru sa Ernestom Sabatom, koji je publikovan, koji se nisu složili oko mnogo toga, složili su se oko jedne stvari, kada ideolozi počnu da govore o čoveku sa velikim č, to je loša vest za milione onih sa malim č.
Tako je. Nauka, naravno, a i filozofija, treba da budu skromne. Govorimo o istini sa malim i. Eventualno ona može da nas odvede zaista do čoveka sa velikim č, ali ne onim što se manipuliše u političkom govoru i u političkoj praksi. Ja, naravno, smatram da nijedna hipoteza i nijedna naučna teorija ne može biti a priori odbačena zato što vodi do nekakvih konsekvenci koje su politički nekorektne, koje nam se ne dopadaju, šta više koje eventualno procenjujemo kao opasne.
Ali onda nam treba vrlo jak etički filter u fazi interpretacije, izvlačenja zaključaka, konsekvenci.
Tako je. Prvo je pipav, naravno, ta faza testiranja samih hipoteze. Je li tako? Dakle, mi moramo da vidimo da li, evo opet popularno rečeno, se radi zaista o ozbiljnoj naučnoj hipotezi ili samo o nečem što vam na prvi pogled deluje prihvatljivo. Ako je hipoteza strogo testirana, onda, iako se ona pokaže kao nešto što je prihvatljivo, onda nam zapravo ostaje samo ovaj filter o kome ste govorili.
I naravno treba se čuvati izmetanja u karikaturu.
Naravno. To je jedan problem koji je imanentan i čini mi se da je vezan za tu sve veću distancu između nauke i popularne kulture. Jel? Dakle, nema sumnje da je naša civilizacija, da je savremeni svet obeležen naukom, pritom nauka, kao što sam rekla, svi više postaje ekspertska. E onda, kada pokušavamo da je približimo, vrlo često, i to se upravo sa sociobiologijom dešavalo, dakle, dobijemo tu neku popularnu biologiju koja u sebi ima strahovito mnogo, nedopustivo mnogo karikaturalnih elemenata.
Hvala. U završnom delu razgovora za nekoliko minuta pokušat ćemo da sažmemo sadašnji trenutak i današnje šire sintetičko gledanje na problem inteligencije, kako god je definisan. Ovo je naučna emisija Solaris, evo trećeg i završnog dela razgovora o odnosu gena i inteligencije. Naša sagovornica je docentkinja doktorka Eva Kamerer. Dakle, čuli smo istorijski presek koliko je bilo moguće dati ga u ograničenom vremenu, kako je nauka sagledavala problem inteligencije. Treći deo bih počeo citatom poznate francuske filozofkinje Catherine Malabou, koja je između ostalog u svojoj poslednjoj knjizi Preobražaj inteligencije, koja se baš ovim problemom bavi, na kraju, tražeći neki umereni optimizam kojim bi završila, zaključila to, to je inače izvrsno delo, po mom mišljenju, rekla da veruje da inteligencija ima resursa u sebi i da jedino inteligencija i ima resursa u sebi da razreši vlastite probleme. Da li biste se vi složili s tom konstatacijom?
Pa nadam se da je tako. Nadam se da je tako. To je jedan optimistički stav. Naravno, postavlja se pitanje kako zapravo pristupiti ovom problemu. Konkretna, realna nauka radi u nekakvim konkretnim istraživačkim okvirima. Mi sada možemo reći, dakle, inteligencija je jedan fenomen koji nije adekvatno definisan, iz toga proizlazi i problem kako je meriti, da li može da se meri, kako se razumeva, da li se ona pripisuje, dakle, spletu naslednih faktora ili je ona ipak nešto što je plastično, jel, pa može da se razvija i u jednom i u drugom, u različitim pravcima u zavisnosti od nekog delovanja negenetičkih faktora. Međutim, to ne predstavlja zapravo, nadam se, jedno ograničenje koje bi u potpunosti onemogućilo nauci da, bilo da je to biologija, psihologija, koje god da su nauke u pitanju, da zapravo napreduje u pravcu boljeg objašnjenja i razumevanja ovog fenomena. Ja mislim da je biološka, u ovom biološkom delu priče praktično od velikog značaja ono što se dešava u savremenoj evolucionoj biologiji. Tu opet imamo vrlo interesantna mešanja, preplitanja, nekakve nijanse koje su i istorijski i teorijski veoma interesantne. Dakle, taj nekakav bio ili genetički determinizam koji srećemo u sociobiologiji u izvesnoj meri je zapravo parazitirao na jednom pozitivnom istraživačkom okviru koji je postojao u ranijoj evolucionoj biologiji, a to je pre svega populaciona genetika, u kojoj je formulisana, dakle, ta sintagma gen za nešto. Jel? I sada genetički determinizam predstavlja jednu vrstu radikalizacije ove ideje. Evolucijna biologija se u posljednjih nekoliko decenija u značajnoj meri pomerila od ovakvog viđenja stvari, dakle od ideje da mi pratimo kako se učestalost gena menja iz generacije u generaciju, a da pritom ne uzimamo u obzir kako se individua razvija. Jel? Dakle, to individualno razviće je ranije zapravo doživljavano kao crna kutija. I to nije neopravdano, zato što mnogo toga naučnici nisu znali. E sad, sa razvojem različitih disciplina, između ostalog, i to je najznačajnije, molekularne biologije, mnoge stvari su se otkrile, jel? I shvatilo se da evolucija ne može da se do kraja objasni ukoliko ovi fenomeni ne budu shvaćeni, a ovi fenomeni praktično nisu nešto što je nekakav jednostavan odraz delovanja gena, već predstavljaju izraz interakcije različitih faktora. Jel? I onda tu dolazimo do ove priče, jel, jedne značajne plastičnosti individualnog razvića, koja je od odlučujućeg značaja za to kako će izgledati naredne generacije, dakle naredne generacije populacije datih organizama. Dolazimo do toga da postoje u određenoj, veoma ograničenoj meri, ali ipak postoje nasleđivanje, jel, koje ne mora da bude direktno vezano za gene, dakle ne mora direktno da bude vezano za DNK.
Za jel, genski zapis.
Za genski
da budemo
zapis.
Precizni. Tako je. Dakle, epigenetičko nasleđivanje, koje opet mnogi poistovećuju sa markističkim nasleđivanjem stečenih odlika, ali tu je jedna velika ograda, genski zapis se i dalje ne nasleđuje tako.
Tako je, tako je. Dakle, mnogi autori, recimo kao što je Eva Jablanka, to izjednačuju sa, i u tome vide neku formu neolamarkizma. Jel? Dakle, ne kaže ona direktno da je to klasično lamarkovsko nasleđivanje stečenih karakteristika, ali jeste nešto što je drugačije od ove klasične 20-vekovne genetike i shvatanja nasleđivanja u okviru klasične genetike.
I sada kada smo samo načeli, a nažalost možemo samo da načnemo sve te nivoe kompleksnosti, sve te prepletene procese i onda inteligenciju nekako kao nekakvu pojednostavljenu zbirnu meru koja ne meri ništa konkretno, tretiramo unutar toga. Da li nam to daje nadu da možemo da evoluiramo u pravcu boljeg razumevanja, manje zablude, manje stramputica, ili ih samo podižemo na neki novi nivo, eto, ako je sad opet se vraćamo u markizmu, neko će reći pa samo se vraćate u krug. Da li se nauka vrti u krug ili je to ipak neka spirala koja ide nekuda?
Ja sam ubeđena da je, dakle, ovo poslednje slučaj, da se mi ne vraćamo lamarkizmu, nego to što koristimo, jedan naziv koji nam je iz tradicije blizak, ne treba da nas zbuni. A mi smo, to jest naučnici, su mnoge stvari otkrili, mnoge stvari objasnili. Nešto od toga predstavlja, dakle, pomak u odnosu na i odstupanje od tog klasičnog 20-vekovnog neodarvinizma, i iz tog razloga se o tome govori kao o neolamarkizmu, ali to je jednostavno pitanje da li nam je drago da to tako krstimo ili ne. Mi se zapravo ne vraćamo u prošlost, ne vraćamo se do proste ideje nasljeđivanja stečenih karakteristika, nego zapravo idemo dalje od tog klasičnog neodarvinizma.
I naravno, mnogi posmatraju sve ove teorije gledišta u nauci kao nešto što je samo sobom omeđeno i onda naravno kritikujemo neke stavove onako kako su dati istorijski ili kako su se iskristalisali. Ali da li za naučnike uopšte postoji neko konačno sagledavanje problema ili smo tek zapravo se ispali na neki prvi ili ko zna koji po redu, ali veći od prethodnih vidikovac, odakle tek imamo nov vidik?
Da, mi svakako imamo nov vidik i taj vidik će se sve više proširivati i, hajde da kažemo, produbljivati. Jel? Nauka, vrlo je bitno, dakle, ne smatrati nauku nekom konačnom i neprikosnovenom istinom. I naučnici je tako ne shvataju. Dakle, ona je nešto sa čim se svakodnevno borimo, dakle, idemo do daljih saznanja, dovodimo u sumnju neka prethodna saznanja i tako dalje. Ali to ne znači da nauku jednostavno možemo da otpišemo kao nešto što je bezvredno.
I da se čuvamo uprošćavanja, uključujući i uprošćene kritike uprošćavanja.
Tako je, tako je. Dakle, uprošćavanje je jedna vrlo, vrlo opasna stvar i ona se najuspešnije ukršta sa nekakvim vrlo sumnjivim ideološkim stavovima.
Kad vam neko kaže da je sve prosto, verovatno želi na nešto da vas navede.
Tako je. Tako je. Verujem da želi da vas navede na nekakvo ideološko stanovište koje on zastupa i kojim je eventualno motivisano njegovo uprošćavanje nekakvih naučnih stavova.
Smemo li onda da zaključimo da svet oko nas, mi sami, pa i naša inteligencija, nismo ni jednostavni za shvatanje, ali nismo ni nespoznatljivi?
Da, obično, i to je postala jedna skoro nepodnošljiva fraza, obično se kaže da to je sve vrlo kompleksno, jel? I taj izraz je postao zapravo potpuno neinformativan. apsolutno bih se složila sa tim da ne treba preterivati u tom naglašavanju kompleksnosti u tom smislu da je to nešto nesaznatljivo. Ne, to jeste nešto složeno, jel? Dakle, to su složeni fenomeni, ali evo vidimo kako je Darwin zapravo jednom vrlo jednostavnom teorijskom konstrukcijom, koja pritom jeste kontraintuitivna, uspeo da objasni veoma, dakle, u nekom najopštijem smislu, dakle, organsku evoluciju koja je kompleksna.
Hvala. U emisiji koja nosi pod naslov Stazama saznanja možemo samo da se obradujemo na kraju što ipak svet nije potpuno nesaznatljiv.
Hvala
što ste
vama
bili sagovornici emisije Solaris.
Hvala vam.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa docentkinjom doktorkom Evom Kamerer sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema je bila odnos gena i inteligencije. Ovim ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.